касационен съд Лазар Груев в студиото на годината. Здравейте, господин Груев.
Здравейте, колега Вълчев.
Вие чухте главния прокурор. Аз не искам да превеждам думите му, но улових едно така препращане на проблема към съда с престъпността, особено тежките дела, че забавянето според него не идва толкова в прокуратурата, колкото после в съдебната фаза. И това е повода за упреците и през тази година на Европа към България. Вие споделяте ли тази теза?
Вероятно, вие така сте го разбрал, колега Вълчев. Аз не усетих упрек от главния прокурор към съда.
Една констатация по-скоро за процедурите. И
всъщност, вашия въпрос е дали е бавно или бързо производството, така не?
Ами, вие ли сте причината да няма осъдени и през тази година висши представители на властта, които са обвинявани в престъпления, мутри и бандити, които се сочат с пръст, включително поименно от Европа, злоупотребили с европейски средства за същите злоупотреби, за които вече има присъди в Европа?
Аз бих казал така. Преди да коментираме въпроса дали е бързо или бавно едно производство, може би трябва да уточним критерия. Кое е бързо и кое е бавно? Тоест, спрямо какво ще се измерва оценката? Защото тези непрекъснати внушения, които се правят, че процедурата е бавна, трябва да почиват на обективни критерии. Някакси ние предпоставяме, насаждаме в обществото подобна мисъл. Вие лично имате ли критерии за това колко е, трябва да е бързо или бавно?
Защото критерия ми от тая година е примерно как Германия се произнася с германския съд, се произнася и приключва едно дело с условна присъда. Ставаше дума за Константин Хаджи Иванов само за няколко месеца, с всички съпътстващи това дело възможности, които е предвидило германското законодателство. Очевидно. Или пък случая с Апарт, който също се сочи непрекъснато в докладите, където за тия нови машини, тия стари машини, купени за нови, също има присъди там.
Сега, аз конкретни дела, които са висящи при това, няма да коментирам, тъй като и закона го забранява.
Не питахте за критерии.
По отношение на въпроса за германското правосъдие и българското правосъдие и конкретния случай, който вие визирахте, ще кажа следното. Да, Германия процеса приключи сравнително бързо, поне такива бяха информациите от медиите. Аз не съм следил по друг канал развитието на това дело. Но направили ви впечатление две неща. Първо, че там имаше самопризнание и съкратена поради това процедура. И второ, че съгласно техните закони, присъдата и решението на съда може да се основава на показанията само на един единствен свидетел. И помните ли, че това беше митнически служител, в случая жена, доколкото беше информацията в пресата, която участвала и в разследването, в първоначалното разследване. Това у нас не може да се случи. Точно по този начин. И то не поради дълга причина, защото такъв е закон. Сега, аз искам да кажа ясно, не искам да прехвърлям топката към законодателната власт.
Защото, честно да ви кажа,
не искам,
така
защото
да изглежда.
Не, да ви призная честно, не искам. Просто защото аз не възприемам по принцип подхода, при който когато ти зададат някакъв въпрос, ти казваш, не, аз не съм виновен, виновен е другия, и така да вървим като някаква топка и някаква лавина. Аз ще кажа като съдя следното. Такива са законите, съобразно тях съдим и съда може да има вина и може да бъде упрекван тогава, когато не съди спрямо законите. Но аз исках да кажа и още една думичка. Не бива да се вглеждаме толкова в бързината. Някакси на нас всички отстрани им се иска да приключват бързо някакви процеси, бързо да има присъди. Да, на всички не се иска и така трябва да бъде. Но бързината не може да бъде отделена от справедливостта. Значи, толкова трябва да продължи един процес, колкото е необходимо на съда да каже, на мен фактите са ми ясни и на база на фактите и закона, аз ще отсъда. В противен случай, В противен случай, ако ние непрекъснато натискаме педала по посока на бързината, може би ще се тласнем към нещо като трибунал. Знаете, имаме хиляди примери, които от историята имам предвид. Да, имало е много бързи процеси. Ама били ли са справедливи? И тук пак не искам да се оправдавам по никакъв начин. Висшия съдебен съвет и инспектората към Висшия съдебен съвет в последните месеци, особено след доклада на Европейската комисия от юли, извършиха много обстойни проверки в рамките на техните правомощия по отношение на движението на делата. Те дълго и не могат. По същество не могат, нали, да се намесват. И знаете ли, констатациите са, че всъщност няма нарушение на закона. За мен това беше удовлетворително. И аз трябва да ви кажа, че...
Това не е удовлетворително за България, защото то как тръгна това предаване? Главният прокурор каза, има проблем в съдебната фаза, без да отрича проблемите при него. Вие сега казвате, има проблем в законодателната.
Не, аз не казвам, че има
сега
проблем.
Сега ще дойдат депутатите.
Не, моля ви се, нека да се върнем. Аз казах, аз не искам да прехвърля топката към законодателната власт. Такива са законите, такова е разбирането. Значи обществото, когато е излъчвало своите депутати, когато е формирало чрез тях политиката си в областта на наказателното право, е приело такива закони. Може би има и обяснение. Може би махалото след началото на демократичните промени отиде в другата посока. Прекалена гаранция, защита на правата на гражданите и така нататък. Но аз искам да ви кажа, имам пред мен най-различни примери, за които съвсем така на случайния принцип подбрах, относно примерно отлагане на дела. Това, което в публичното пространство, чрез интернет, уважавана информационна агенция сподели. И вижте, просто само за да са наясно и нашите зрители за какво говорим. Съда отложи делото поради неявяване на един от адвокатите на подсъдимия. Става дума за случая Куйович. Но забележете, искам да кажа и друго. На 18 ноември съда отложи делото за 27 ноември. Само след 8 дена. Причината вече я споменах. Софийския градски съд отложи делото срещу бившия кмет на Велинград. Причина бе неявяването на едно от вещите лица, изготвило експертизата. Съда реши да се провери по-нататък какво да стане. Бургаските магистрати отложиха делото поради заболяване на адвоката, на пострадалите, забележете. И го насрочи за 20 декември, т.е. за днес. Съда даде ход и отложи делото, тъй като не се явиха част от свидетелите. Сега, затова аз мисля, че в тези разговори, пак казвам ясно и на нашите зрители, слушатели.
Те са и зрители по интернет, аз затова не ви поправях. Okay. Понечих да ви поправя, но се... Okay. Ето, в камерата не виждат.
Един от така проблемите на общуването е не да прехвърляме топката един на друг, но ясно да адресираме критиките или дори въпросите, ако не са критики. Ето, аз ви казах няколко от делата, които общо взето имат обществен отзвук и са били отложени. Отлагането, разбира се, че води до в известен смисъл забавяне на произнасянето на съда. Но да го гледа ли в отсъствието на адвоката? Не му позволява закона. Да го гледа ли в отсъствието на пострадали, който се е разболял? Не. Да го гледа ли в отсъствието на вещо лице, чиято експертиза всъщност е решаваща за делото? Не. Значи, от всичкото това ние се постарахме да си направим и някои изводи. Да разговаряме, да укажем на административните ръководители онова, което е възможното. Да осигуряват зали. Защото знаете ли, че примерно един от големите проблеми е, че в районния съд, да речем в София, няма достатъчно зали. Прескачат се. И да укажат така, че делата да се насочат максимално скоро. Т.е. отлагането да не е с месеци, да не е така за по-дълъг период, тогава, когато това се налага. И ще ви кажа и друго. Пред мен е доклада на Европейската комисия от юли. Единственото изречение, което директно, ясно и точно беше насочено към съдилищата, е следното. важни случаи се връщат обратно на прокуратурата на основание на дребни процедурни грешки.
Е верно
това
ли,
констатира
не?
Европейската комисия
се търсят поводи да връщат.
През юли. Една седмица след доклада аз изпратих писмо до всички председатели на окръжни и апелативни съдилища в страната с молба да анализират всички случаи, дело по дело, на връщане на прокуратурата. От 1 януари 2007 до 30 юли 2008. За период от година и половина.
На дело членството. Периода на членството,
да,
в Европейския
съюз. Точно така.
Така.
На дело по дело. Насрочих национално съвещание на 10 октомври в тържествената 15-та зала на Съдебната палата, на което апелативните председатели изнесаха докладите след обобщение. Забележете, колегите работиха през цялата съдебна ваканция, за да видим причините, да ги анализираме, да видим дали връщанията са били съобразно закона или е имало случаи и на търсене на повод да се върне делото за някаква дребна причина. След това национално съвещание се проведаха три изнесени съвещания за апелативните райони в Южна, Северна и Западна България. Хисаря, Варна и Боровец. На което вече поканихме и прокурорите. И аз мисля, че това е сериозният подход на критиките на нашите европейски партньори.
И установихте партньори ли, че е вярно това изречение?
Значи,
че за дребни работи
фактите показаха,
се връщат дела,
значи,
и така не
показаха,
се
показаха, че средният процент на върнатите дела на прокуратурата от всички дела е някъде между 7-8 в различните райони, той е различен.
То ако е на най-големите бандити обаче, от всеки 100 бандита общо казано, 7-те топ да им се връщат,
така,
това е интересният анализ.
Така. И анализа показа, че в преобладаващия процент от случаите връщането е било неизбежно поради пропуски в обвинителния акт, в досъдебното производство, нарушени права. Защото, забележете, закона позволява делото да бъде върнато само в случаите, когато са допуснати пропуски, довели до ограничаване правата на подсъдимия и нарушаване на правото му на защита. Разбира се, онези случаи, които бяха върнати поради някакви субективни или подребни причини, бяха посочени и анализирани, и аз съм убеден, че от тук насетне, защото аз по-сериозен подход от този анализ, от тези срещи съвместни, подчертавам, на Висшия съдебен съвет, прокуратурата и съдиите, по този проблем, който Европейската комисия постави, не виждам, и съм убеден, че този подход следващия път и всеки съдя, когато седне да подписва, че връща делото, много сериозно ще се замисли.
Знаете ли, господин Груев, юридическото ми образование ми пречи да ви противореча и вие звучите много убедително. Но след всичко, което казвате, все пак звучи логичния въпрос, е какъв ни е проблема тогава на България? Защо в очите на Европейския съюз ние сме страна, на която нито лев от европейския данъкоплатец не може да бъде сигурен, че няма да отиде при мутри и бандити или да влезе в корупционни схеми? Защо усещането на българския гражданин за правов ред не е като това на английския, на германския, впрочем на цялата останала част от Европейския съюз? Всичко, което казвате, звучи много убедително, но тогава какъв е проблема?
Вие искате моето...
Вашето мнение.
Лично мнение.
Да. И да напуснем даже строгите правни...
Да. Добре, съгласен.
Линии, в които се движим.
Аз мисля, че проблема е в адресирането на проблема. Защо, примерно, ето и чрез това предаване, ние внушаваме подсъзнателно на нашите слушатели, зрители, че, видите ли, единствената причина била съдебната система.
А вие имате това усещане, защото сте втория в предаването. От тук нататък, ако докарате до край, ще се внушава всеки колко е отговорен.
Не.
За
ще ви слушам много внимателно. Да, защото ако така се пошегуваме, ден година хранене. Така че този ден за Дарик е изключително важен. Аз слушах списъка на вашите гости. Но, знаете ли, да ви дам моето мнение по повод на един случай, който така с право, с основание вълнува хората, случай в Студентския град. Ами добре, този, който е разрешил и допуснал по чертеж барака, а де-факто красива дискотека, той част от съдебната система ли? Съда ли му е виновен, че това го има? Ами не.
Може би не го е било страх, че ще бъде наказан.
Колега Велчев, съда идва след като се обърнала колата. Той се бори с последиците от извършеното. И не че се бори, той отсъжда във връзка с последиците. Защо трябва да се случи това, да видим, че има вместо фургон дискотека? Защо преди толкова години трябваше да се случи Индиго, за да видим дали има или няма правила? Разбирате ли, всичко започва от отношението и аз моля следното. Да говорим и адресираме проблемите наистина там, където са. Ето аз ви казах. Ние анализирахме нашите проблеми спрямо критиката на европейските ни партньори. И ние се мъчим да се преборим с това, което е вътре в нас. Без да прехвърляме топката на който и да било. Но да бъде виновен съда за всичко, някак си също не мога да възприема. Още повече, знаете ли, така, ако вие казахте да си поговорим и по... Не бива толкова да бъдем критични. Трябва да внимаваме в съда, да го пазим, образно казано. На всеки може да му потрябва. Всеки може да опре до съда. Защото, позволете ми така и това изречение, през тази година, в определени дни, когато се гледаше определено дело, се организираха митинги пред съдебната палата и основното послание беше мафия.
Говорите после... за случая с Волен Сидеров, например.
Не цитирам нищо, нали? Конкретно.
И след това нямам предвид,
не мога да говоря нищо конкретно. След това съда чете оправдателна присъда. Ако перефразираме и ако първото е вярно, какво излиза? Вие мислите логично. И нашите слушатели, зрители също. Така че да не предпоставяме всичкото, да критикуваме и да виждаме проблемите тогава, когато те са ясни и ясно да ги адресираме. И всеки да си оправя собствената къщичка.
Задръстен ли е съда с дела?
Безумно.
Промените в процесуалните закони, които бяха направени, доведоха ли до облекченията, за които говорихме, впрочем, с вас преди година, малко след като вие оглавихте Върховния касационен съд? Тогава даже, и до сега си спомням, носихте някакъв абсурден случай за някакво дело за стотинки, което...
11 лева беше и 50 стотинки.
Да, 11 лева и 50 стотинки, което стига до Върховния касационен съд и се гледа и точи с години.
Ще бъда откровен. Към момента съда все още е безумно задръстен. Вие не можете да си представите как изглежда кабинета на един съдия. Вие не можете да си представите как изглежда графика, ритъма и живота на един съдия. Но трябва да бъдем и обективни. Да, в наказателната област делата понамаляват в резултат на законодателните промени и то намаляват до степен на разумната степен. Очаква се същото да се случи и в гражданското правораздаване. Но, за съжаление, задръстването от преди е толкова голямо, че поне до средата, а може би и след съдебната ваканция до година, Върховния касационен съд ще гледа дела по старата процедура, по стария ГПК, още преди март тази година. Това означава, че делата ще престоят при нас година, година и нещо, преди да се сложат на разглеждане, преди да влезат в залата, просто защото това е капацитет.
Ще остане ли България през 2009 в Европа. Във всичките смисли на тази дума. Нямам предвид директно да ни изключат и процедура нямат по която да го направят. Но във вашата сфера ще има ли предпазна клауза в областта на правосъдието, с която всъщност това, дето вие го решавате, вече да не бъде признавано от колегите ви в другите държави от Европейския съюз?
Мисля, че не. Ако трябва да бъда кратък.
Тоест, България няма да остане в Европа.
Не, няма да има предпазна клауза.
А няма да има предпазна клауза.
А България била в Европа и е в Европа, вие казахте, във всички смисли много отдавна.
Какво ви дава основание за оптимизъм, който като че ли и главния прокурор изрази, че няма да има предпазна клауза? Неговия аргумент, доколкото го разбрах, беше, че това не е в интерес и на Европейския съюз, защото така ще се лиши от механизми да упражнява влияние и натиск върху България.
Основание ми дава, освен това, което вие цитирате като думи на главния прокурор, това, което аз знам за начина, по който и усилията, които полагат моите колеги. И аз искам съвсем ясно да го кажа тук в големия ефир на Дарик Радио. Наистина, огромната част полагат огромни усилия. И аз мисля, че нашите европейски партньори нямат за цел непрекъснато и само да ни пишат някакви бележки и оценки. Ние сме партньори с тях. Ние сме суверенна държава, равноправен член на Европейския съюз. И аз мисля, че тези критики, които те и досега отправят към нас, не са просто и само за да ни се карат, а за да могат и да ни помогнат да изравним положението така, както и при тях.
Председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев в годината на Дарик Радио. След рекламите останете със следващият ни събесед.